Og vi er stadig i Gribskov-lejren den 11. november 2008, hvor vi lige har hørt om afsløringen af en mindesten for fred og militærnægtelse i anledning af 90 år for den første militærnægtelov. Og det er netop 90 år siden, at 1. verdenskrig sluttede. Den mere uformelle del foregår nu indendørs i Gribskov-lejren. Og så har Peter Henge nu taget ordet ind i det lokale i Røde Kors-lejren, som er stillet til rådighed, og har først opfordret til at kigge på det fremlagte bomaterialer.
Ja, der vil jeg lige have lov at introducere. Børge Persson er nok vores ældste medlem.
Han blev medlem i
1938, og var heroppe i 1940, ikke? Og så var han så uheldig, at han blev genindkaldt efter krigen, for han har virkelig været militærnægter i lang tid. Og han har været flink og støtter os rigtig godt, så det her, det løber rundt. Og så har en repræsentant for Gribskov-lejren lovet at fortælle, hvad det er, der foregår heroppe.
Jamen, jeg vil godt byde jer alle sammen velkommen til det, vi nu kalder det, nemlig Center Gribskov. Tidligere der var det jo Gribskov-lejren, nu kalder vi det Center Gribskov. Det, I er kommet til her, det er et asylcenter under Dansk Røde Kors asylafdeling. Og det er det, vi kalder for et specialcenter for uledsagede mindreårige, der rejser til Danmark og søger om asyl. Så heroppe, der kan I se nogle af vores drenge, der står derovre. Og de fleste af dem, de kommer fra Afghanistan eller er irakere, kurdiske irakere. Heroppe på centret, der bor cirka 50. De fleste er drenge, og vi kan se, at vi har også nogle få piger. Så der er også andre nationalitetsgrupper. Der er vel cirka 10-12 forskellige nationalitetsgrupper, der bor heroppe lige nu. Vi modtager centret, det vil sige alle uledsagede mindreårige, som rejser ind over grænserne, hvad enten det er nede ved Padborg, eller nede ved Rødby, eller ude i Kastrup Lufthavnen. Så når de ankommer og siger, at de søger asyl, så bliver de kørt af politiet herop til centret. Og her bor de så, indtil deres asylsag er færdigbehandlet. Og det er jo sådan, at det er Røde Kors' opgave at sørge for deres indkvartering, og sørge for, at de i den periode, hvor de bor hos os, får nogle udfordringer og nogle muligheder, så de kan udvikle sig i den ungdom, kan man sige, de tilbringer, mens de søger asyl her i landet. Og det foregår på den måde, at når de ankommer herop, så flytter de her ind ved siden af i vores modtagehus, og der bor de så de første 8-10 uger. Og så bliver de undervist over i vores modtageklasse og begynder at lære de første vigtigste begreber i dansk. Og der kører så sådan et helt modtageforløb, som varer de her 8-10 uger. I den første periode, der er der rigtig mange, der rejser videre. Måske kender nogle af jer, vi har en stor forsvindingsproblematik herfra. Der er mange, der i virkeligheden ikke ønskede at søge asyl i Danmark, men som var på vej til Norge eller Sverige eller England. Men når de går ind over grænsen, så er de nødt til at sige, at de søger asyl i Danmark, fordi ellers bliver de sendt tilbage eller sendt ud af landet igen. Og det er så det fænomen, der gør, at kort tid efter de er ankommet her til at lige have hvilet ud og fået lidt tøj på kroppen og fået noget søvn og mad, så får de et signal af de menneskesmuglere, som har hjulpet dem igennem en lang, lang vej, kan man sige, fra deres hjemland op til Danmark, at nu skal de rejse videre. Og derfor så har vi et kæmpe stort flow igennem det her center af mange unge. Vi er i princippet et børnecenter for alle fra 0 til 18 år. Men I ser ikke nogen små børn heroppe lige nu, det er fordi lige nu ser vi dem faktisk ikke i Danmark. Og vi har selvfølgelig talt meget om, hvorfor kommer der ikke nogen små børn. Og det kan være, det er fordi, der kommer meget færre asylansøgere til Danmark, og at de mindre børn typisk rejser til Danmark, hvis de har familierelationer i landet. Så på den måde så er hele bevægelsen meget afhængig af den flygtningepolitik, der bliver ført. Så dem vi får nu, det er sådan nogle store drenge, som der står derovre, som er i alderen fra 15, 16, 17 år. Og de er her typisk 9-10 måneder, inden deres asylsag er afgjort. Det er faktisk sådan, der er en tendens til flere og flere uledsagede mindreårige for opholdstilladelse i Danmark. Sådan var det ikke for et par år siden. Men der er kommet nogle ændringer i udlændingeloven sidste efterår, der gør, at de er sikret og har nogle bedre rettigheder, end de har haft hidtil. Det er jo lidt kontra den øvrige flygtningepolitik, men sådan er det altså faktisk på det her område. Og det gør jo, at der er et perspektiv for at komme hertil, og der er en vilje og et ønske og et håb for en fremtid, og en vilje til at ville lære noget, Og jeg ved, at dem, der arbejder med i vores skole, vores lærere og de frivillige, der arbejder inde i vores skole, de har nogle meget, meget, man kan sige, interesserede, motiverede elever at arbejde med. Men ellers så er det sådan, at livet forsøges, kan man sige, blev tilrettelagt og levet på den mest normale måde. Og så kan man sige, hvordan kan man leve normalt, når man bor midt inde i en skov? Er det ikke lidt mærkeligt? Og man kan sige, når man lige er ankommet, så er det sikkert, at mentalhygiejnes rigtig godt at dumpe ned inde i en skov, hvor man har brug for at få lidt ro på og blive klar over, hvor er det, man er henne. Nogle gange ved de børn og unge, vi har her, ikke, hvor det er, de er, om de er i Danmark, eller og hvor i Danmark de befinder sig, det aner de ikke. Så det er nogle af de første ting, det handler om at få dem fortalt sådan stille og roligt. Og så kan de ellers begynde at leve et så normaliseret liv, som det er muligt i den særlige situation, de befinder sig i. Mange har nogle voldsomme oplevelser i bagagen. Det kan man ikke altid se, fordi når vi ser på vores børn og unge heroppe, så ser de ofte glade ud, men de kan også nogle gange se triste ud, og vi ved, at der ligger en masse inde bagved, som er meget vanskeligt. Når I ser, der står nogle skurvogne herude, så er det ikke fordi, at det er en måde, Dansk Røde Kors indkvarterer asylansøger på. Det er simpelthen fordi, vi har haft en tagskade hen over sommeren over i det ene beboelseshus, der har gjort, at vi har måttet rykke alle unge ud og ind i de her skurvogne eller barakker, som er stillet op herude. Men vi er stille og roligt i gang med at flytte dem tilbage igen. Hvis der er nogen, der er her stadigvæk, når de er blevet 18 år og har været igennem vores modtageforløb og er blevet stærke nok til det, så kan de flytte ud og bo i det, vi kalder for en hybel. Og det synes vi selv er en meget, meget fin mulighed, vi kan give dem. Hyblerne, dem har vi lejet af Skov- og Naturstyrelsen, det vil sige, at det er de her meget, meget idylliske små huse, som ligger op til lidt større veje i Nordsjælland. Dem har vi tre af, og så har vi en lejlighed over i Birkerød. Så hvis man selv har lyst og føler sig stærk nok til det, så kan man flytte ud og bo sammen med en eller to andre i sin egen lille lejlighed eller sit eget lille hus og være på egen boldgade. Og hvis I lægger mærke til det, så har vi, når man kører ind herop fra skov ned ad skovvejen, der ligger der også sådan et skovhus, og der bor fire drenge op lige nu. Og lige herover på hjørnet ved indkørslen til centret, der har vi også et skovhus, vi har lejet af Skov- og Naturstyrelsen, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Og der bor de så og har deres eget lille husrum og hjerterum, og er rigtig glade for det.
Da vi fik at vide, at du var flygtningbarn, der tænkte vi, jamen det er jo krigens offer. Kommer det ikke fra krig, flygtning, det er ikke bare, men de billeder har sikkert sendt dem afsted, fordi de er bange for, at de ikke kan soldater, bange for, at de ikke har overlevet krig og sådan noget. Er det korrekt?
Det er rigtigt. Det kan være nogen, der har den baggrund. Ikke? Det kan også være andre, hvis forældre er døde, kan man sige. Ikke? Altså, det kan være, der er mange forskellige baggrunde, men det er klart, når der kommer så mange fra Afghanistan og Irak, så er det jo, kan man sige, følgerne af en krigstilstand. Ja.
Det må være godt for en velhavende familie. Det kan ikke være korrekt, at kunne fatte en menneskesmugler og betale en transport til Europa, hvor man så bliver sat af. Så børn fra fattige familier har vel ikke en chance for at komme.
Jamen, det var tidligere meget sådan, at det var børn, for eksempel dem, der kom fra Iran og også Irak tidligere, ikke, for 15 år tilbage, af velhavende, velstillede familier. Okay, men nu ser billedet anderledes ud, fordi også det er den aldersgruppe, vi får her.
Men det betaler dem på rejse.
De arbejder selv meget undervejs. De arbejder rigtig hårdt undervejs. Så de er lang tid undervejs og har nogle mellemstationer, hvor de arbejder for at finansiere rejsen igennem. Så billedet er meget mere mangfoldigt nu, end det var tidligere.
Ja, det må være eminent dyrt at komme til Danmark.
Det koster et sted mellem 80 og 100.000 at komme igennem. Så derfor så skal man jo gerne derhen, hvor investeringen lykkes, kan man sige. Og det er derfor, der er sådan en stor træk til Norge og Sverige, hvor politikken jo har været meget mere, kan man sige, liberale i flygtningepolitikken, ikke? Siden vi har fået den regering, vi har. Men situationen har altså ændret sig lidt i Danmark, fordi der bliver givet faktisk rigtig mange opholdstilladelser nu til den her gruppe.
Vi fik lov at komme derind. Det havde jeg ikke drømt om, og derfor synes vi helt klart, at det må vi på en eller anden måde sige tak for. Henning, jeg ved, hvor du sidder henne, sidder der. Han har lavet en bog, Brudt uden kugler, der fortæller også lidt om denne her lejr, og lidt om fredshistorie. Og så har vi lagt en lille seddel i, som I kan bruge. You can use it how you find it best for all of you.
Mange tak, mange tak, mange tak.
Og så vil Persson der, Børge Persson, lige sige et par ord. Og det synes jeg, han som alderspræsident der, så...
Jeg er gammel militærnægter, og jeg har også været her i Krigsskolelejren. Jeg har været indkaldt i over 2 år som militærnægter. Det har været mig en stor glæde at være med til denne mindesten. Jeg har gennem de sidste 30-40 år evigt altid talt til min kone om, at hvis jeg vandt en million i lotteri, så skulle den 500.000 bruges til en mindesten ved Gribsø for de danske militærnægter. Man mødtes den første søndag i maj gennem mange, mange år. Der mødtes de gamle og de nye militærnægter og familien ved Gribsø. Der var et faktørsted dengang, det er der ikke mere, og nu er Gribskovlejren nedlagt som militærnægterlejr. Jeg vil gerne sige, at militæret bruger et ord, som de kalder ærens magt. Ærens magt. Og det er der, hvor maskingeværerne knitrer, og granaterne falder, og mennesker falder i 10.000-vis. Det forgøjler man os af ærens magt. Og krigsgravene, som vi kender i Frankrig og Belgien, med tusinder af hvide kors på stribe, det forgøjler man os, at det er ærens magt. Men jeg siger jer, at ærens magt er det sted, hvor vi står nu, hvor folk frivilligt har sagt, vi vil ikke være med til at dække djævelskab. Vi vil en anden vej til fred end krig og mørderi. De pletter, hvor militærnægterne har stået, de steder, hvor de er inviteret til lange fængselsstraffe og nogle beskudt. Der, hvor mindestenen nu er lagt, det er den ægte, en plet af den ægte ærens magt.
Ja, nu er det for så vidt forbi. Og jeg siger tak til jer alle sammen, at I også regnvejr, da jeg snakkede med Arne om det for nylig, så sagde jeg, at hvis vi er 10, så er jeg tilfreds på sådan en dag. Der kan kun os gamle, der er pensionister eller sådan noget, komme med. Og så er vi blevet så mange. Mange tak.
Jeg var ikke tilfreds.
Nej, det var
jeg endnu. Nej, tak.
Der er fortsat kom på kanden. Hvornår kan du sige det?
Jeg har 3 kvinder her med hver sin paraply, som har holdt ud i regnvejr, hvor vi har afsluttet mindestenen for militærnægterne og freden. I er lokale, hører jeg, så I kender os nærmest ikke. Hvordan oplever I at komme med her i dag?
Vi oplever det, eller jeg oplever det, meget, meget positivt, og det er nogle fantastiske taler, der er blevet holdt om fred og fordragelighed, og selv er jeg medlem af Kunstnere for Fred, som har været med til at betale den sten. Og jeg må sige, at jeg er meget overrasket over arrangementets kvalitet her, og de optrædende, og det hele har været rigtig, rigtig godt, og mange mennesker på trods af det sindssyge vejr, vi har.
Ja, så skal lige høre, hvad du hedder.
Jeg hedder Christine Scherfi og er maler.
Jeg har hørt navnet, kan jeg huske, ja.
Jeg kommer udefra på den måde, at altså jeg har fået mail omkring det her, men min mand har været nægter her tilbage i 70'erne, eller sidst i 60'erne i 70'erne. Og jeg synes, jeg får lidt fokus på militærnægtelse nu, altså i forhold til tidligere. Og jeg synes, der er meget lidt snak om det ikke at gå i militæret. Og jeg synes, at Jørgen Knudsen havde et godt pointe omkring hele frivillighedsproblematikken. At det er der, der også ligger et problem i forhold til rekruttering af soldater i dag. Ikke? Mine egne sønner har fulgt i deres fars fodspor, men de har sådan set ikke fået lov til at være militærnægter, fordi at der er frivillige nok til at tage chancen, og det synes jeg er et problem. Ja, selvfølgelig har de sluppet fra militær tjeneste, men hele den proces, der ligger i det, den er der ikke mulighed for på samme måde som tidligere. Og det synes jeg er trist.
Jeg så i Urban, jeg læste i tog på vej herud, at der åbenbart var soldater, der pralede med at lægge sig selv med skydevåben og sådan poserende stillinger på Facebook. Så de er ikke ked af det. De er stolte over frivillige åbenbart.
Ja. Jeg prøver at citere min ældste søn, der siger, at dem, der går ind i militærtjeneste, og den chok, de bliver udsat for, når de kommer til Irak eller Afghanistan, altså enten er de slet ikke klar over, hvad det er, der foregår, eller også har de nogle forestillinger om at lave heltegerninger. Og jeg tror, hele den oplevelse af at komme ind i en reel krigssituation, det tror jeg, at danske unge mænd slet ikke er bevidste om, før de melder sig. Og hele den forståelse omkring det at skulle i krigshandling og slå andre mennesker ihjel, det tror jeg, det synes jeg, der får lidt fokus på i forhold til de unge mennesker i dag.
Medierne, der lige hjælper ikke meget med.
Nej, det gør de ikke.
Vil du sige noget?
Jamen, jeg har noget nyt at tilføje. Altså, jeg har fået arrangementet at vide gennem min veninde og kunstner for fred, og så har jeg også fået besked gennem Enhedslisten. Og ja, min mand har også været militærnægter, og mine sønner blev heller ikke militærnægter, fordi det behøvede de ikke, fordi de trak frinummer, ikke? Ja. Men de kunne da fortælle at sidde på sessionen og se unge mænd bryde grædende sammen, fordi de ikke blev taget til militæret. Og det var de da noget forbløffet over. Og så har jeg da, altså i mit arbejdsliv, jeg er pædagog, der har jeg næsten altid haft militærnægter udstationeret, der hvor jeg har arbejdet, og det har da været en god ting, så altså fulgt med, og jeg synes arrangementet her var fantastisk godt. Dejligt med sådan nogle klare og præcise taler, som får budskabet frem på en rigtig god måde.
Nu du har haft militærnægter, jeg har sagt, i praktik, så vil jeg spørge, der er nogen, der mener, det er måske mere for og tilbage, at man blev militærnægter af bekvemmelighed, fordi man ikke, det var nemmere end at skulle være soldat.
Jamen det var det jo ikke dengang, fordi der skulle du jo være indkaldt meget længere. Så det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes ikke, det er noget, man sådan diskuterede på arbejdspladsen egentlig. Men jeg tror bestemt ikke, at det har noget med bekvemmelighed at gøre, fordi dengang, det har sådan været i 60'erne og 70'erne, ikke, hvor der var mange militærnægter, der var Danmark jo ikke involveret i nogen krig, og der var jo ikke nogen udsigt til, at de skulle ud og gå i krig. Så var det da nemmere at gå ind og være et halvt år i militæret, end at være... Ja, det blev så et år, men i starten var det da to år.
Jeg tænker også på, at når du er en slags arbejdsgiver, var de så, har jeg sagt, friske nok, de der militærnægter?
Ja, bestemt. Ja, det. Helt sikkert. Vi har haft nogle rigtig sjove ting på en kostskole, hvor jeg arbejdede. Der havde vi blandt andet en, der var rigtig dygtig til at fotografere, og han lavede nogle fantastiske billeder og plakater af børnene og de unge, og det har været sjovt. Og vi har også haft en børnehave, en der var håndværker, og som var med til at lave en hel legeplads til børnene ude på.
Så... Du har ikke været heldig at have Peter Larsen?
Nej, det har jeg ikke.
Hvad er dit navn?
Jeg hedder Kirsten Lindberg. Ja. Vibeke Rosenkær.
Christine Scherfig, Kunstner for Fred, er med til at arrangere det her. De har i hvert fald deres navn med. Altså, hvad sker der i Kunstner for Fred?
Jeg er ikke i ledelsen og ikke specielt aktiv, men der er nogle møder, og vi holder hinanden ajour med, hvad der, hvor vi kan deltage og være med og give os til kende som fredselskende og imod alt det vanvid, der går for sig.
Jeg regner med, at Anne-Marie Helger og Peter Larsen måske er med i...
Kunstner for Fred, ja. Ja, det tror jeg nok, de er. Nu bor jeg herude, så jeg følger ikke med hvad der foregår i København, men...
Kunstner for Fred, har de en e-mail eller sådan noget?
Ja.
Hvem er det?
Kunstnerforfred.dk. Vores formand står her.
Goddag. Jeg hører, at du er formand for Kunstner for Fred.
Nej, jeg er ikke formand. Jeg er næstformand. Det er sådan lidt mindre. Men Jesper Klein er formand.
Aha. Formand. Ja. Hvad hedder du så?
Jeg hedder Carsten Rytting Schweiz, og jeg er billedkunstner.
Hvad synes du så om arrangementet herude?
Jeg synes, det var glimrende arrangement. aldrig mere krig, de ringede os jo op og spurgte, om vi ville deltage i det her arrangement. Og det har vi også gjort. En af vores kunstnere, en billedhugger, Olaf Nielsen, han har lavet stenen, eller ikke stenen, men altså selve bronzen, der sidder på stenen. Ikke? Og det er vi jo meget glade for. Og så havde vi lidt penge liggende i en kasse, og den betalte vi så en bronzestøberen.
Hvad er det, hvis vi endelig kigger på stenen? Hvad symboliserer den? Kunne du lige fortælle, hvad ideen er med stenen?
Altså, duen er kunstner for freds bogmærke, kan man sige. Ikke? Altså, det er vores fredssymbol. Fredsduen.
Ja.
Og så det der, det er det knækkede gevær, som man kan sige er symbolet for aldrig mere krig.
Ja.
Og så står der sådan en del på, ikke?
Ja, hvad står der?
1917, militærnægtelov den 13. december. 1918, heroppe i Gribskovlejren, var den første militærnægtelejr. Freden var i hvert fald den 11. november 1918.
Og her kommer så et kort interview med journalist og fotograf Otto Krog fra Kanal København, som vist ud over arbejderen og Frederikshavn Lokalradio var den eneste medie, der optog afsløringen af mindestenen for fred og militærnægtelse den 11. november 2008 ved Gribskovlejren. Otto Krog.
Vi har lige overværet at den her højtidlighed, hvor vi afslører mindestenen for militærnægterne og freden. Du kommer lidt udenfra, men du er medlem af Kunstneren for Fred. Hvad synes du om arrangementet?
Jeg synes, at det var fantastisk, specielt det helt store fremmøde, som der var heroppe. Jeg havde slet ikke forventet, at der kom så mange, men det glædede mig meget, at der stadigvæk er folk, der tror på, at det kan lade sig gøre for fred. Der er der ikke ret mange, der tror på længere. Og jeg er en af de der dumme naivister, der tror på, at fred er mulig engang i fremtiden.
Nu kan jeg forstå, at du også arbejder ved medierne, ud fra en mediesynsvinkel. Er det så bare et slag i luften, det her, eller tror du, at nogen lægger mærke til det?
Det er et slag i luften. Der er ikke nogen, der lægger mærke til en skid, når man snakker om fred. Men jeg bliver ved alligevel, fordi jeg synes, medierne de har givet op. Altså, vi siger jo, at vi har de tre statsmagter, og så er den fjerde, det skulle være medierne, ikke? Og der siger jeg, at den fjerde statsmagt, vagthunden, er død. De gør ikke en skid andet end at vise, hvor helvede til alting går. Og det passer jo ikke, fordi herude i Gribskov, der er det jo dejligt fredeligt. Der er der jo blevet skabt fred. Altså, vi går rundt her iblandt asyl, indvandrere og jeg ved ikke hvad. Og der er jo ikke noget vold. Der er jo ikke noget krig. Folk, de er jo glade og hyggelige, og de går og drikker deres kaffe og så videre, så videre. Så det kan da sagtens lade sig gøre at lave fred. Det kan bare ikke lade sig gøre at lave fred, hvis det er, at man tillader magthaverne at have den her enormt store magt og den her monopoliserede kapitalmagt, som der ligger i det internationale politik i dag, hvor våben handler og medicinalindustrien, og de bliver mere og mere monopoliseret, og det er det, tror jeg, der gør, at vi aldrig får krig. Så det vi må gøre, det er, at vi må lave...
Jeg aldrig får fred.
Undskyld, jeg aldrig får fred, selvfølgelig. Så vi må gøre et eller andet for at afmonopolisere våbenindustrien og medicinalindustrien og alle de industrier, der bliver ligesom samlet i en overordnet faktor.
Det du siger, det er så, at en politisk bevægelse er nødvendig. Det er ikke nok, at man selv siger, at jeg vil ikke være med.
Ja, helt klart. Altså, vi bliver nødt til at organisere os. Og det er jo også det, man gør igennem aldrig mere krig og kunstner for fred og fredsbevægelsen og fredsvagten og alle de her. Der er jo massevis af græsrodsbevægelser, der ønsker fred. Og jeg tror, der er 99% af verdens befolkning ønsker fred. Der er bare nogen, der ønsker fred på en forkert måde. De tror, de får fred ved at lave krig, og det er der aldrig nogensinde nogen, der nogensinde har gjort. Man får aldrig fred ved at køre krig.
Ja, nu er du efter medierne. Det er der mange, der er. Men hvorfor sker der så ikke noget? Hvorfor bliver det ikke mere alsidige og tager væsentlige emner op?
De er simpelthen bare skide bange for at miste deres job. Der er ikke mere til det. Hvis du som TV2-journalist gik ud og dækkede den her begivenhed, og dækkede den fuldstændig ukritisk, og bare fortalte, at her er en hel masse mennesker, der gerne vil have fred, og kun lavede det, så bliver han fyret. Og han bliver ikke fyret, fordi han er en dårlig journalist. Han bliver fyret, fordi det sælger ikke. Det sælger simpelthen ikke i medierne. Medierne kan kun sælges, hvis der er en kontrovers. Og en kontrovers, det er, at der er nogen, der stiller sig op for fred, og så skal han finde nogen, der stiller sig op for krig.
Hvis man har hørt nogle af de der galninge, som lægger deres billeder af sig selv med gevær og sådan noget ind på Facebook, til at komme og lave ballade, så var medierne kommet.
Ja, helt sikkert. Hvis der havde stået lige så mange demonstranter og nazister og fascister og hvad ved jeg, herude, så var det fyldt op med TV2 og DR-journalister, fordi så er der jo ballade. De vil kun dække ballade, fordi det er ballade, der sælger i medierne.
Jamen, så er det bedre, godt nok, at man ikke kan invitere nogen til at komme til at lave ballade, fordi det virker jo negativt på fredssagen, hvis der bliver ballade.
Det er jo det. Altså, så det har været en ganske fredelig demonstration i dag, det må man sige.
Det var der også, som set, Sandholm i forbindelse med de her asylsøger, som man synes, man skulle give op og tilladelse, i stedet for at lade dem rådne op, eller sende dem hjem til Irak. Men der hørte vi kun om politi, og vi hørte ikke noget om taler, noget om budskab.
Det er det. Og medierne har givet op. De tror, jeg ved ikke, hvordan de tænker, men de dækker ikke de begivenheder, der sker ude i samfundet. Fordi jeg har jo også oplevet, når der var ballade ude på Nørrebro. Jeg bor på Østerbro, så jeg kører tit igennem Nørrebro. På det tidspunkt, hvor der var allermest ballade på Nørrebro, kørte jeg der igennem Nørrebro, uden der var en syn af en terrorist, eller en ballademager, eller en nazist, eller en fascist. Der er fredeligt på Nørrebro. Selv under en kæmpe mediebevågenhed, hvor alting er i brand. Ikke? Så det er jo en illusion, det der med, at verden er voldelig og fuldstændig ude af hampen. Det er jo en illusion, fordi du kan jo bare gå rundt og se for dig selv. Der er jo ikke krig, der er jo ikke ballade. Når du ser for dig selv ude på gaden, folk er fredelige.
Jamen, det er så fordi, at de fleste medier, de er reklamefinansieret, og det er, de får at vide, at hvis ikke der er nogen, der ser jer, så får I ingen penge.
De er simpelthen i lommen på finanssektoren, og det er derfor, jeg er så glad for
at I lommen, det forstår jeg ikke.
Jamen, TV2 og alt, alle de medier, alle de store medier, CNN, CBS, Al Jazeera, de er alle sammen finansieret af store finanser.
Også Al Jazeera.
Ja, der er helt garanteret nogle mega muslimer, der sidder der bag ved dem og finansierer dem. Så de ligesom dikterer, det er jo ikke en sammensværgelse. Det er jo ikke sådan, at det er en sammensværgelse, hvor de får at vide, hvad de skal sige og hvad de ikke skal sige. Sådan er det jo ikke. Men det er bare det, hvis man træder ved siden af, så har man ikke et job. Derfor er jeg glad for, at jeg ikke tjener en klein ved at lave tv. Jeg gør det kun, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi det er en hobby for mig. Og fordi jeg synes, det er vigtigt, selvfølgelig. Men der er ikke nogen, der kan komme og flænse min finansielle grundlag for at eksistere væk ved at sige de ting, jeg mener.
Det er altså selvcensuren, der er problemet. Men når du kan klare dig, kan sige det med, uden det koster dig noget, så må du have noget andet at leve af, når der lave fjernsyn.
Ja, jeg har et lille ringgangsselskab, og så går jeg rundt og vasker nogle trapper, som viser. Altså, sådan er det. Sådan er det at være kunstner her i Danmark.
Ja,
man kan ikke leve af
ja, så må jeg heller lige høre, hvad du hedder, og hvad kunstner du er.
Jamen altså, jeg er jo i princippet ikke kunstner, men nu kender jeg selvfølgelig Jesper Klein, og så synes han, at jeg skulle være medlem af Kunstner for Fred, så siger jeg til ham, jamen Jesper, jeg er sgu da ikke kunstner. Så siger han, er det ikke kunst at lave tv? Det tv, du laver, det er sgu da kunst. Så siger, kunst, det er der bare at kommunikere sin mening. Nå ja, okay, så bliver jeg medlem af Kunstner for Fred.
Okay, men kan du lige fortælle, hvad det er for tv-selskab, du arbejder for?
Det er Kanal København. Altså regional tv på i Københavnsområdet. Der er faktisk en million potentielle seere.
Nå, jamen så er det jo vigtigt, at du er her i dag. Så passer det heller ikke, at det ikke betyder en skid.
Jamen det har jeg ikke sagt. Det er sandelig vigtigt, at jeg er her. Så jo, det betyder noget. Altså vi stiller jo op hele tiden og siger vores meninger. Selvfølgelig betyder det noget. Selvfølgelig betyder det noget, når Anne-Marie Heler, hun siger det, hun mener. Når Claus Riffbjerg siger det, hun mener. Det betyder helt enormt meget. Så man skal jo, det man skal tage ved lære af, det er, at man skal jo ikke give op. Og selvom det ser lidt broget ud derude i medieverdenen, som jeg sidder og brokker mig over nu, ikke? Som jeg selv tilhører. Fordi selvfølgelig Kanal København skal da også bruge penge til at kunne eksistere. Så er der håb forude.
Men tror du så ikke, du kan sælge det, du har lavet i dag, til TV2, og det er jeg her jo ikke.
De ville grine, hvis jeg kom og prøvede på at sælge det.
Det er du ligeglad med.
Du er fuldstændig, men jeg gider da ikke. Jeg gider da ikke blive grinet af. Det er den virkelighed, jeg ser. Jeg har jo prøvet at sælge nogle af mine programmer, ikke? Og for det første, så er jeg jo en amatør. Altså, jeg er jo ikke super fantastisk god til at lave TV. Så teknikken og kvaliteten af det er jo ikke det samme, som når de laver det på DR og får 1 million kroner for at lave en halv times udsendelse. Men. Så min kvalitet kan jo slet ikke komme op i nærheden af det.
Man skulle jo tro, at det er de her ingen penge. Man skulle tro, at det var fint for dem at få sådan noget.
Det skulle man tro, ja, men de ville ikke tage det. Er du da rigtig klog? Det er alt for ukritisk. Altså, de ville kun have sat 2 modsætninger op. Det kan godt være, de vil bruge det, og så vil de bruge halvdelen af det, og så bruger de den anden halvdel på at vise, at de der kunstnere for fred, de er ikke rigtig kloge, fordi de tror på fred. Fordi så se her, hvor meget ballade der er i verden.
Altså, Deadline, de kunne da godt bringe et klip derfra, og så kunne de invitere en for og en imod til at diskutere. Det er det, de bruger. På den måde kunne de godt lave
det
noget.
Det kunne de godt gøre, men der har vi efterhånden ikke nok fredselskende kendte mennesker. Der skal man jo være super kendt for at komme på Deadline. Der er ikke kendte mennesker. Jo, Claus Riffbjerg kunne man måske godt få i Deadline og sige sin mening, ikke?
Men problemet er jo, at de skal også virkelig være inde i sagerne. Det er ikke nok, at de er kendt. Det kan også være et problem i samme tider.
Nej, men der er jo massevis af kendte eksperter, såkaldte eksperter, der ved det ene og det andet, ikke? Og de bliver jo hele tiden raskt trukket ind i Deadline, fordi de kan sidde intellektuelt og diskutere alle de her ting på et meget materialistisk, ateistisk synspunkt. Og har mistet håbet om, at menneskerettigheder kan blive overholdt over hele verden, og har mistet håbet om, at den nogensinde bliver fred, ikke?
Jeg synes også, det mest drejer sig om, hvem der er bedst til at forudse, hvad der nu sker. Der er ingen af dem, der kommer ind, der er rigtig, eller journalisten er ikke rigtig interesseret i at finde ud af, eller gøre noget til, at der sker noget, en ændret udvikling, eller at de dårlige ting, de bliver problematiseret.
Ja, altså som jeg siger, vagthunden er død, ikke? Altså den vagthund, der skulle fortælle os alle sammen, at statsministeren, han lyver under Mohammed-krisen, når han rykker ind i Irak, han lyver, så vandet driver af sig, og han gjort det i 8 år. Altså den vagthund, der burde rode i alt det der, og tage det op, i stedet for at putte sådan en som Frank Grevel i spillet, fordi han siger noget, han ved, som er sandt, og som faktisk gør tingene rigtig, rigtig, rigtig besværlige for regeringen. At han så bryder loven, hvilket han jo udmærket godt ved, at han gør ved at offentliggøre konfidentielle, hemmelige, stemplede dokumenter, ikke? Så ved han jo godt, at han kommer i spillet for det. Men pressen har jo ikke interesseret sig særlig meget for, at vi har en statsminister, der lyver dag ud og dag ind.
Det er jo mærkeligt, at nu er Bush røget, og Blair er også røget, men vi beholder glædet i vores statsminister.
Jamen, det bliver ikke ret længe. Det bliver ikke ret længe. Altså, jeg tror, statsministeren, vores statsminister i Danmark i dag, han er altså færdig. Han er død og væk. Han kommer ikke engang i EU. Han bliver ikke engang fyret opad. Det de gør ud i det der etablerede system, det er, at de fyrer folk opad. Hvis ikke de kan lide en person, så promoverer de ham og giver ham dobbelt så meget i løn, og så får de ham til at holde sin kæft ved at få dobbelt så meget i løn. Det ser vi jo igen og igen og igen. Men statsministeren, den her gang, så tror jeg ikke, han klarer den. Og han ville have klaret den, hvis McCain var blevet præsident. Så kunne han bibeholde det der meget, meget, meget gode forhold til Det Hvide Hus, som han har haft til George Bush. Men Obama, han griner af ham. Det tror jeg. Obama har jo allerede været ude at sige, at Danmark er på kanten, ikke? Og det er noget af det første, han siger, efter han bliver valgt til præsident, det er, at han nævner sgu Danmark. Det lille lorte land, der ligger deroppe i Norden, ikke? Det nævner den amerikanske præsident, ikke? Og skovser os.
Hvad tænker du på?
Jamen, var det, han sagde, det var der her for nogle ganske få dage siden, hvor han nævnte de der lande, der England og Danmark, der var gået med ind i Irak, ikke? Og nævnte, at det var betænkeligt, ikke? Altså, det er bare, sådan gør man jo, når man er politiker.
Det var ikke to flygtninge.
Ja, og skovser, at vi har så ringe en asylpolitik, som vi har, og ikke tager os af de der mennesker, vi faktisk har skabt en ulidelig tilværelse for. Og det er det, han går ud og siger, og det er jo helvede til. For statsministeren, men ikke for os fredselskende mennesker, fordi nu får vi forhåbentlig en statsminister, der kan tænke med hovedet.
Altså her i Danmark.
Ja, i Danmark, ja.
Otto Krog fra Kunstner for Fred og tv-journalist for Kanal København. Jeg siger mange tak, fordi du kom med din hjertelige mening.
Det var helt enormt sjovt at få udtryk for sin gale.
Vi hørte her en optagelse fra afsløringen af mindesten for fred og militærnægtelse den 11. november kl. 11. 2008 på minuttet for 80 år siden afslutningen på 1. verdenskrig. Vi hørte taler af fredsaktivist Henning Sørensen, forfatterne Claus Rifbjerg og Jørgen Knudsen, af skuespillerne Peter Larsen og Anne-Marie Helger, samt den gamle militærnægter Børge Persson. Desuden var der interviews af Christine Scherfig og Carsten Rytting Schweiz og Otto Krog fra Kunstnere for Fred, og desuden de lokale Vibeke Rosenkjær og Kirsten Lindeberg. Konferencier var Peter Henning fra Alamere Krig. Endelig hørte vi en repræsentant fra Røde Kors lejr for uledsagede flygtningebørn fortælle om det, der arbejder med disse børn, der oftest har været offer for krige, som hele mindehøjtideligheden skal være med til at få os til at forhindre i at ske fremover.